ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.club.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.club.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.club.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
กับปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เพลงไทยเพลงจีนและเพลงนานาชาติถูกนำเสนอบนเวทีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเปิดรอยยิ้มพบกับสุดแห่งวงกำแหงศิลปินแห่งชาติรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสสวัสดิ์ชัยสุทธิมาทิติมาเจียใจศรวณีโพธิเทพชมชายอรุณฉานสมศรีม่วงสอนเขียวนิตยารัศนาวิสิทธิ์ชันธนากิติยพันธ์สุดาชื่นบานประชันนักร้องจีนมิสเมยหยงมิสเสียวหยางมิสเซียเลยและน้องคุกกี้รายได้มอบให้โรงพยาบาลธรรมรักษ์นิเวศวัดพระบาทน้ำพุโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเปิดรอยยิ้มวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนเวลา 13:30 น.ถึง 17:30 น.ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์บัตรราคา300 500 1,000 1,200 และ 1,500 บาทจองบัตรที่080-283-8885
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
We'll be right back.
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้ก็พบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันวิทยาจันทรศักดิ์นะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ผู้ก็หายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไกลมากนะคะยังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไปไกลถึงยุโรปหรือที่อื่นนะคะจริงๆรอบนี้เนี่ยฉันก็มีแผนว่าจะไปนครพนมกับอาจารย์ด้วยแต่เผอิญติดภารกิจหลายอย่างนะคะโอ้อยากรู้จังเลยว่าไปอะไรกันไปทำอะไรกันบ้างคะอาจารย
์เราก็เดินทางไป700กว่ากิโลนะคะไปทำการอบรมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่นอีสานบ้านริมโขงที่ถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเนื่องจากว่าที่นั่นมีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มของสถาปนิกหรือว่าผู้ที่รับการอนุรักษ์นะคะเป็นสิ่งที่คนนครพนมเนี่ยได้รับมรดกจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นมรดกล้ำค่านะคะเนื่องจากว่านครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนที่ติดแม่น้ำโขงแล้วก็มีชายฝั่งที่ยาวเหยียดยาวประมาณ 4.6 กิโลเมตร
เรียกว่ามีบ้านริมน้ำหรือที่ริมน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ
เป็นคนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังคงมีเหลืออยู่จังหวัดเดียวในประเทศไทยแล้วที่ติดแม่น้ำโขงนะคะนอกนั้นก็ละลายกลายเป็นฝุ่นละอองไปหมดแล้วนะคะ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าหลายๆท่านได้เคยติดตามภาพถ่ายสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยามที่น้ำสูงนะคะมีงานไหลเรือไฟนะคะแล้วก็ในยามที่น้ำงวดลงน้ำแม่น้ำโขงงวดลงช่างภาพหลายๆคนรวมทั้งคุณธีรภาพเองนะคะก็ได้เก็บภาพจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมนี่แหละค่ะเป็นภาพที่สวยมากจริงๆนะคะแสงที่กระทบลงมาแม่น้ำแล้วก็เห็นทรายที่เป็นแนวสันทรายลื่นไหลไปนะคะวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเราจะชื่นชมธรรมชาติของแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมแล้วเนี่ยอาจารย์ปุ๊ยังได้มีเรื่องที่จะมาบอกเล่าค่ะตอนนี้คนที่นครพนมเนี่ยเขาตื่นรู้แล้วนะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะเริ่มตื่นตัวแล้วค่ะเนื่องจากว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับผู้ใหญ่จากครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2553เนี่ยได้ทำการอบรมที่โรงเรียนปิยมหาราชาลัยทำการอบรมกับนักเรียนมัธยมซึ่งในตอนช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีนักเรียนถึง200กว่าคนที่มาเข้าร่วมอบรมนะคะแล้วทุกๆคนก็บอกว่าเอ๊ะบ้านหนูสวยขนาดนี้เลยหรือนะคะเห็นจากสไลด์คือเขาอาจจะชินตาเดินผ่านทุกวันไม่รู้สึกว่าสวยแต่เมื่อเราคัดเลือกมุมมองที่ดีๆขึ้นมาขึ้นจอให้เขาชมแล้วเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะนี่บ้านหนูสวยเหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งที่สองเนี่ยก็จะเป็นการอบรมให้กับผู้ที่มีแนวทางที่จะชี้นำนะคะมีแนวคิดหลักที่จะช่วยให้คนในนครพนมเนี่ยเห็นถึงประเด็นความดีหรือว่าความงดงามของเมืองวัฒนธรรมที่น่าจะแพร่หลายเอามาเผยแพร่สู่กันฟังหรือว่าเล่าสู่กันฟังนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านได้ให้โอกาสมาถึงสถานที่ที่อบรมเลยจริงๆแล้วท่านก็ติดภารกิจที่จะต้องไปรับท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ยังสละเวลาเดินเข้ามาในวงแวดวงของเราแล้วก็มานั่งคุยเลยค่ะว่านครพนมควรจะเป็นยังไงนะคะมีตอนณวันนั้นเนี่ยก็มีท่านประธานหอการค้ามีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านธนพจน์รัตนรามาแล้วก็คุณมงคลตันสุวรรณแล้วยังมีคุณพร้อมพันธ์กุลภาซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้คุยกันแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะมีอาจารย์นิวัฒน์โรจนาพงศ์ผู้อนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรมไทยของนครพนมอยู่ด้วยนะคะก็ได้คุยกันว่าสิ่งที่เราได้มาอบรมณวันนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ชาวนครพนมจะต้องหันมาตื่นตัวแล้วก็หันมามองแล้วล่ะว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านเริงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีเนี่ยนะคะท่านก็ให้ความกรุณาเรามากนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้คงจะต้องเอาไปคุยกันในระดับจังหวัดแล้วก็ให้ช่วยๆกันสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักว่าจะต้องลงมือกันและลงมือมาช่วยกันทำการอนุรักษ์บ้านริมโขงให้คนทุกคนได้ประจักษ์กันนะคะแล้วสิ่งที่เราได้รับณวันนั้นเนี่ยประชาชนหรือประชากรที่เข้ามานั่งฟังเนี่ยนะคะก็มีความคิดต่างๆกันระหว่างช่วงที่พักทานอาหารว่างเข้ามาให้ความเห็น เรื่องนู้นเรื่องนี้นะมีข้อคิดมากมายที่เราได้บันทึกเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีอาจารย์นะคะท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษมจากจังหวัดน่านซึ่งเป็นนักอนุรักษ์และนักพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองน่านว่าเมืองน่านเนี่ยพัฒนาไปอย่างไรถึงได้มีการขอทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วก็ได้รับงบประมาณถึง 1,900 ล้านบาทนะคะเพื่อรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองน่านเอาไว้ให้ได้นะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์ปูนขวัญสุวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าที่ตรอกบ้านจีนที่อัมพวาอะไรเงี้ยท่านก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้เป็นประสบการณ์ตรงในการพัฒนาเมืองต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะอย่างเมืองญี่ปุ่นท่านก็เล่าว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแล้วเนี่ยการที่จะซ่อมแซมก็ต้องถูกทำถูกซ่อมขึ้นด้วยผู้ที่รู้หรือผู้ที่มีความสามารถจริงเชี่ยวชาญจริงและก็เป็นเหมือนกับว่าต้องมีใบอนุญาตว่าทำซ่อมแซมบ้านเก่าได้เพราะจะเป็นกฎหมายของชุมชนเลยว่าคนที่จะทำงานชิ้นนี้ได้จะต้องมีใบอนุญาตมีเหมือนไลเซนส์ว่าทำได้ถ้าเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะไม่ใช่ไปจ้างตาสีตาสาหรือว่านายมาที่ไหนมาเอาตอกตะปูตัวหนึ่งเป็นก็จะมาซ่อมได้อย่างนั้นไม่ได้ค่ะต้องตามกฎนี้เท่านั้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคุณปราณีสันทนโชติผู้ซึ่งทำผังแม่บทต่างๆของเมืองเก่าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองน่านเมืองลำพูนอะไรเงี้ยท่านก็ให้ความกรุณาพอทราบข่าวว่าเราจะไปบ้านริมโขงนครพนมท่านอาจารย์ปราณีก็บอกว่าไปด้วยคนสิพอท่านมาถึงนครพนมปุ๊บก็เห็นความสงบเห็นความน่าอยู่ของเมืองนครพนมแล้วเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะเมืองนี้มีศักยภาพเรียกว่าพอเพียงที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ทีเดียวนะคะแล้วท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษมท่านบอกว่านครพนมอ่ะมีต้นทุนเยอะยิ่งกว่าเมืองน่านอีกเมืองน่านน่ะมีไทลื้อมีวัดอยู่ไม่กี่แห่งนะฮะท่านก็อาจจะถล่มตัวนะฮะอาจจะถ่อมตัวว่าบ้านเมืองท่านไม่มีอะไรเท่าไหร่จริงๆของบ้านเมืองท่านก็มีเยอะเหมือนกันแต่ท่านก็อยากจะให้กำลังใจว่าคนนครพนมเนี่ยมีสิ่งที่สวยงามและน่าเอามาโชว์ให้คนอื่นได้เห็นอีกนะฮะอย่างเช่นอย่างถนนสุนทรวิจิตรเนี่ยท่านก็บอกว่ามีร้านค้ามากมายนะครับเพราะว่าเป็นอาคารชุดแรกของจังหวัดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้าการเศรษฐกิจเนี่ยและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวัดการผสมผสานของศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็คือมีทั้งโบสถ์ฝรั่งมีทั้งวัดไทยมีทั้งศาลเจ้าของจีนที่อยู่ในถนนเส้นเดียวกันตั้งแต่เหนือจดใต้นะคะนอกจากนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าวิถีชีวิตอาหารการกินหรือแม้กระทั่งยามเช้าที่พระท่านเดินมาบิณฑบาตเราก็สามารถที่จะเห็นเส้นทิวเขาของฝั่งลาวที่เป็นลักษณะสูงต่ำคล้ายๆกุ้ยหลินนี่นะคะพระท่านก็เดินบิณฑบาตผู้คนก็คอยตักบาตรพอตักบาตรเสร็จเดินไปที่ตลาดไปทานขนมปากหม้อทานโจ๊กแล้วยังเดินกลับมาย่อยอาหารได้อีกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมาก
ค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะของชาวนครพนมเพราะว่าการที่อยู่ติดแม่น้ำแม่โขงเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นพี่น้องลาวเนี่ยนะคะอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากพี่น้องลาวแล้วก็ยังมีอีกหลายชนเผ่าที่อยู่กันในบริเวณนี้นะคะในรอยต่อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญนะคะในการเชื่อมโยงใยอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะแต่ก่อนอื่น
อย่างน้อยๆเนี่ยก็3ประเทศแล้วค่ะอย่างไทยลาวแล้วก็เวียดนามนะคะ
ค่ะแล้วก็ยังมีว่าในจังหวัดนครพนมเองเนี่ยมีตั้งหลายชนเผ่านะคะอาจารย์ฟุ๊ก
ใช่ค่ะสำหรับชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองมีในนครพนมถึง8กลุ่มนะคะก็คือไทยแสกไทยย้อไทยโซ่ผู้ไทยข่ากะเลิงไทยพวนแล้วก็ไทยลาวหรือว่าไทยพื้นถิ่นนะท้องถิ่นตรงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วแต่ละชนเผ่าก็จะมีพิธีกรรมของตนมีความเชื่อในแบบฉบับของตนนะฮะเวลาป่วยไข้จะทำยังไงเวลาที่จะบวชจะเรียนเนี่ยทำยังไงบ้างหรือว่าเวลาสร้างบ้านจะแต่งงานมีพิธีที่ไม่เหมือนกันการทานอาหารการทำขนมก็จะมีแตกต่างกันไปการแต่งกายก็จะสวยสดงดงามต่างๆกันไปเนี่ยนะคะซึ่งจับมาโชว์กันได้ถ้าวันนึงเนี่ยนะคะสักวันนึงในเดือนไหนสักเดือนบอกว่าอ่ะ ชนเผ่านี้แต่งชุดทั้งเมืองเนี่ยค่ะก็จะดูงดงามมากไปตักบาตรอะไรอย่างนี้นะคะ
ค่ะอย่างที่หลายๆท่านคงไปเคยได้ไปนะคะงานที่พระธาตุพนมเนี่ยนะคะเวลามีงานประจำปีแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นชนเผ่าเหล่านี้นะคะที่อาจารย์ปูพูดถึงแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่ามีสีสันแล้วก็ลวดลายนะฮะที่สวยงามมากจริงๆแล้วก็เหนือจากสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วนะคะผู้คนเนี่ยก็หน้าตาดีแล้วก็รูปร่างสวย
สาวผู้ไทยนี่เป็นนางงามหลายสมัยนะคะ
ค่ะ
มีคนมาเรียกว่ามาเฟ้นหาสาวงามในชนบทเนี่ยนะคะผู้ไทยจะติดอันดับบ่อยเลยนะคะ
ค่ะนอกเหนือจากพระธาตุพนมผู้คนงดงามชนเผ่าถึง8เผ่าแล้วเนี่ยนะคะสถาปัตยกรรมหรืออาคารเนี่ยก็มีรูปแบบดั้งเดิมที่สวยงามเทียบชั้นได้ว่าเป็นอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะถ้าหากว่าได้มีการดูแลรักษาอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าถ้าองค์การยูเนสโกได้มาประเมินนะคะได้มีการเสนออาจจะได้รับความสนใจก็ได้นะคะอาจารย์คะค่ะก็มีคำกล่าวนะคะว่าอยู่นครพนม3คืนอายุยืนไปอีก3ปี
ค่ะ
เดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กคงจะมาเล่าต่อนะคะว่าทำอย่างไรนะคะคนที่มาเที่ยวนครพนมเนี่ยจึงได้อายุยืนขึ้นได้อีก3ปีอาจารย์คะวกกลับมาเรื่องเดิมของเราต่อดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ได้คุยกับผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำทั้งหลายเนี่ยนะคะในจังหวัดนครพนมแล้วเนี่ยนะคะเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
อ๋อค่ะในช่วงท้ายๆของการสัมมนาเนี่ยนะคะทุกคนก็มองกันว่าชาวนครพนมน่าจะต้องจัดกลุ่มกรรมการขึ้นสักชุดหนึ่งเพื่อให้วิธีการอนุรักษ์เนี่ยไม่หายไปหรือว่าคลื่นของการอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้เลือนหายไปจากในความคิดของผู้คนนะคะก็อาจจะมีกลุ่มของวัฒนธรรมกลุ่มของจังหวัดเทศบาลหรือว่าอบจทั้งหลายมาช่วยกันเพื่อที่จะให้เกิดพลังเล็กๆแล้วก็ค่อยกระจายกันไปสู่เยาวชนหรือว่าพ่อค้าที่อยู่ในละแวกนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในบ้านริมโขงเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเริ่มขยับตัวกันแล้วแล้วเท่าที่ได้คุยกันท่านอาจารย์นิวรจนาพงศ์ก็เคยแต่งเพลงไว้งดงามเดี๋ยวคราวหน้าคงจะต้องหาเพลงเอามาให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้เนื่องจากท่านผู้ว่าก็ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าสมดี
ค่ะก็ได้ทราบว่าอาจารย์ผู้ไปรอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าคว้าน้ำเหลวนะคะได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ในระดับนโยบายหลายๆท่านนะคะก็มีแนวโน้มที่เรียกได้ว่าจะเกิดการโยนหินลงไปในน้ำแล้วนี่
มีเสียงดังแล้ว
มีเสียงดังแล้วก็มีคลื่นกระทบนะคะแล้วก็คงหวังอยู่อย่างเดียวว่าความตื่นตัวของคนในชุมชนนั้นเป็นพลังดันที่สำคัญ
คนในชุมชนเนี่ยต้องเรียกว่ามาอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าจะไม่มีใครที่รู้เรื่องของชุมชนได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเองแล้วถ้าหากว่าพลังของคนชุมชนรวมตัวกันแล้วเนี่ยคนข้างนอกไม่สามารถที่จะทำอะไรชุมชนนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะมาสร้างอะไรมาทำอะไรให้กับชุมชนเนี่ยทางประชาชนก็สามารถที่จะยกมือยกไม้บอกว่าถามเราก่อนนะเพราะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอให้ประชากรณตรงนี้เนี่ยได้ทราบกันก่อนว่าจะมีอะไรแล้วเหมาะสมหรือไม่สมควรที่จะทำหรือเปล่านะคะก็คงต้องคุยกัน
น่าเสียดายนะคะหลายๆตลาดในอดีตนี่นะคะได้สูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไปนะคะได้สูญเสียเขาเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ไปเนื่องจากเราไปอยากได้ตึกแถวหน้าตาน่าเกลียดซึ่งปรากฏอยู่ในหลายๆจังหวัดในทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรายังมีเรื่องเล่าของชุมชนอีกหลายชุมชนที่ไปร่วม งานกับอาจารย์ปุ๊ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมาแลกเปลี่ยนกันเช่นที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะ
ตลอกบ้านจีนนะคะที่จังหวัดตากนะคร
ับ
ชุมชนริมแม่น้ำก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเนื่องจากว่าประชากรที่นั่นก็ได้รวมตัวกันเป็นอย่างดีเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ของตลอกบ้านจีนเอาไว้ได้นะคะ
ค่ะก็เสียดายจังอาจารย์ปุ๊ส่งสัญญาณบอกเราอีกแล้วว่าหมดเวลาอีกแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊คะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยถึงประเทศไทยคุยถึงบ้านเกิดบ้านเกิดของแม่อาจารย์ปุ๊อาจารย์ปุ๊บอกว่าบ้านใครใครก็รักนะคะบ้านแม่เนี่ยยิ่งต้องรักเราคงจะเรียกร้องท่านผู้ฟังนะคะ เรียกร้องให้คนไทยเนี่ยรักษาบ้านแม่เมืองแม่ของเราให้อยู่นานๆในสภาพที่รุ่นแม่เราเนี่ยเกิดและเติบโตมาเหมือนที่อาจารย์ปุ๊กำลังพยายามผลักดันที่จังหวัดนครพนมอาจารย์คะเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะต้องติดค้างท่านผู้ฟังว่าสัปดาห์หน้าเราจะเล่าเรื่องนครพนมต่อแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงจังหวัดตากด้วย
วันนี้เราขอสวัสดีก่อนนะคะจากอาจารย์ปกเพชรรัตนารามา
และดิฉันวิดาจันทรศักดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ